Welcome to Latino.
Dictata quintesima quinquagesima sexta Latine. Quomodo se habet pater tuus? Non valet nisi sic satis. Quomodo se valet pater tuus? Parum tantum valet. Quomodo se habet aeger tuus? Aliquantulo melius se habet hodie, quam herii. Quomodo se habet aeger tuus? Aliquantulo melius se habet hodie, quam hesterno tempere. Estne diu, ex quo fratres tuos non vidisti? Vidi eos ab hinc duos dies. Estne diu, ex quo fratres tuos non vidisti? Vidi eos duobus diebus ab hinc. Estne diu ex quo fratres tuos non vidisti. Vidi eos ante hos duos dies. Quomodo valent. Ad modum bene valent. Tu quomodo te habes? Ego me satis bene habeo. Tu quomodo te habes? Mediocriter valio. Quam diu est, cum frater tuus linguam germanicam discit. Tres tantum menses sunt, ex quo eam discit. Quam diu est, cum frater tuus linguam germanicam discit. Tertium solum mensem eam discit. Equid ea iam loquitur? Vero, ea iam loquitur. Legit, scribitque, scientius quidem quam patru elis tuus. Qui eam per hos quinque annos discebat. Diune est, ex quo ab avunculo meo nuntium accepisti. Vix tres menses sunt, cum nuntium ab eo accepii. Quo loco tum morabatur? Berolini morabatur. In praesenti autem Londini est. Colloquerisne libenter cum patro meo. Vero. Ego libentissime cum eo colloquor. Illud autem mihi non jucundum est, quod me illudat. Colloquerisne libenter cum patro meo? Vero. Ego libentissime cum eo colloquor. Illud autem mihi non jucundum est, quod me derideat. Qua ob rem te illudit. Me ideo deridet, quia male loquor. Quam ob rem te deridet. Me deridet, quippe qui inepte loquar. Quid causae est, quod frater tus amicis cariat? Nullos habet, propterea, quod neminem non carpit. Quid causae est, quod frater tus amicis cariat? Amicos sibi nullos habet, propterea, quod omnes cavilatur. Quomodo tu tibi victum paras? Ego mihi victum laborando quaerito. Quomodo tu tibi victum quaeritas? Ego mihi victum opere faciendo. Equid amicus tus victum sibi scribendo quaeritat? Quaeritat eum dicendo et scribendo. Equid amicus tus victum sibi scribendo parat? Parat eum dicendo et scribendo. Num homines hic nobiles victum sibi laborando parant? Non sibi victum ulla re facienda parant, nam nimis senes ad laborandum sunt? Num homines hic nobiles victum sibi opere faciendo quaeritant? Non sibi victum ulla re facienda parant. Seniores sunt, quam ut laborent. Videsne quid fecerit? Video. Scivitne te advenisse. Non scivit. Scibatne te advenisse. Non scibat. Egone tibi suasi, ut scribres? Me non rogavisti. Equis ita caecus est, ut hoc non intelligat? Nemo ita caecus est. Portabat turne nos, ut librum ipsius legaremus? Vero, nos hortabatur, ut eum studiose legeremus. Portatusne est nos, ut librum ipsius legeremus. Vero, nos hortatus est, ut eum studiose legeremus. Eratne in eo, ut evadret? Non erat. Teneri non potuit, quin evadret? Nihil eum impedire potuit, quo minus evadret. Iterum lego. Quomodo se habet pater tus, non valet nisi sic satis? Quomodo valet pater tus? Parum tantum valet. Quomodo se habet aeger tus? Aliquantulo melius se habet hodie, quam heri. Quomodo se habet aeger tus? Aliquantulo melius se habet hodie, quam hesterno tempore. Esne diu, ex quo fratres tus non vidisti. Vidi eos ab hinc duos dies. Estne diu, ex quo fratres tus non vidisti. Vidi eos duobus diebus ab hinc. Estne diu, ex quo fratres tus non vidisti. Vidi eos ante hos duos dies. Quomodo valent, ad modum bene valent, tu quomodo te habes, ego me satis bene habio. Tu quomodo te habes, mediocriter valio. Quam diu est, cum frater tus linguam germanicam discit, tres tantum menses sunt, ex quo eam discit. Quam diu est, cum frater tus linguam germanicam discit, tertium solum mensem eam discit. Equid ea iam loquitur? Vero, ea iam loquitur, legit, scribitne, scientius quidem, quam patru elis tus, qui eam per hos quinque annos discebat. Diune est, ex quo ab avunculo meo nuntium accepisti, vix tres menses sunt, cum nuntium ab eo accepi. Diune est, quod ab avunculo meo nuntium accepisti, vix tres menses sunt, cum nuntium ab eo accepi. Quo loco tum morabatur? Berolini morabatu in praesenti autem Londini est. Quo loco eo tempore morabatur? Berolini morabatur. Nunc autem Londini est. Colloquerisne libenter cum patro meo? Vero. Ego libentissime cum eo colloquor? Illud autem mihi non jucundum est, quod me illudat. Quam obrem te illudit? me idio deridet, quia male loquor. Colloquerisne libenter cum patro meo? Vero, ego libentissime cum eo colloquor. Illud aute mihi non jucundum est, quod me deridiat. Quam ob rem te deridet? Me idio deridet, quia male loquor. Vero, me illudit, quippe qui inepte loquar. Quid causae est, quod frater tuus amicis cariat? Nullos habet propterea, quod neminem non carpit. Quid causae est, quod frater tuus amicis cariat? Amicos sibi nullos habet propterea, quod omnes cavillatur. Quomodo tu tibi victum paras? Ego mihi victum laborando quaerito. Quomodo tu tibi victum quaeritas? Ego mihi victum opere faciendo. Equid amicus tuus victum sibi scribendo quaeritat? Quaeritat eum dicendo et scribendo. Equid amicus tuus victum sibi scribendo parat? Parat eum dicendo et scribendo. Num homines hic nobiles victum sibi laborando parant? Non sibi victum ulla re facienda parant, nam nimis senes ad laborandum sunt. Num homines hic nobiles victum sibi opere faciendo quaeritant? Non sibi victum ulla re facienda parant. Seniores sunt, quam ut laborent. Videsne quid fecerit video. Scivitne te advenisse? Non scivit. Scibatne te advenisse? Non scibat. Scibatne te advenisse? Ne scibat. Egone tibi suasi ut scriberes, me non roga visti. Equis ita caicus est ut hoc non intelligat? Nemo ita caicus est. Nun quis ita caicus est ut hoc non intelligat? Nemo ita caicus est. Hortabarturne nos ut librum ipsius legeremus? Vero nos hortabatur ut eum studiose legeremus. Hortatusne est nos, ut librum ipsius legeremus. Vero, hortatus est, ut eum studiose legeremus. Eratne in eo, ut evadret? Non erat. Teneri non potuit quin evadret. Nihil eum impedire potuit, quo minus evadret.